Arratsaldeko 4:16 minutu dira zebrabidean eta telefonoaren beste aldean Juan Luis Arexola Leiva dugu, Gatxi Garabide elkarteko kidea. Arratsaldeon, Gatxi.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo, asterena izateko ondo.
Poste naiz. Maiatzaren 18an joan den ostegunean, hizkuntza indigenak amalurra zaintzen ekimena aurkeztu zenuten Bilbon, Garabidek, EASO Politeknikoak eta UNESCO katedrak. Badaramatzazue urte batzuk honen lanketan, azalduko diguzu nondik etorri den hizkuntza indigenak amalurra zaintzen ekimena, Gatxi?
Bueno, saiatuko naiz orokortasun batetik azkar sartzen xehetasunetan. Asko hitz egiten da aspaldian, eta ondo hitz egin da ere, aldaketa klimatikoaz, baina klima bakarrik ez, hizkuntzekin gertatzen ari dana da antzerakoa edo gordinago. Esan munduan 7.000 hizkuntza inguru gaudela, eta galtze prozesua azkarra dela. Orduan, testu inguru horretan, ba bueno, hor Garabide, Garabide elkartean aritzen naiz. Bago egiten duguna da hizkuntza lankidetza. Eta hor barruan egiten duguna da euskararen prozesua, horren gazigozoak, garbi dago asko falta zaigula normalizatzeko edo egoera honean egoteko, baina bueno, egia da baita ere, ba gauza asko egin direla herri honetan. Otan egiten duguna da, bueno, en izan duguna da gure esperientzia konpartitu kanpoko jentearekin, beste komunitate batzuekin. Orduan prozesua oso azkar, hasi ginen formazioarekin, gerota gehiago egiten dugu ba, lankidetza, bai, proiektu zehatzak babesten eta laguntzen, eta beste helburua daukagu Euskal Herrian eragin. Bizkaiarekiko ba, jentea informatu eta sentsibilizatu. Orduan saio baten, bueno, formazio saio baten egon ziren 11 hizkuntzetako ordezkariak, danak Erta-Amerika eta Hego Amerikakoak, eta egin zuten horrelako ariketa bat, zer da kultura eta horren inguruan. Orduan, ariketa horretatik ikusi genuen material oso ona zegoela eta egin genuen liburuzka bat. Eta liburuzka horri jarri genion aipatu duzen izena. Hizkuntza indigenak amalurre zaintzen. Zer gertatu da? Ba, gertatu da proiektua fiskat hain hasiera xumea ukitza, jondala fiskat gizentzen. Alde batetik jarri genuen martxan erakusketa bat, erakusketa ja 25 hiri eta herritan jarri dugu, hegoaldeko probintzia, da probintzietan. Eta gero, egin dugun ezen da, ikastetxeetan eta euskaltegietan erabiltzeko, holako gida didaktiko bat, gaiarantzeko, egin dugu egutegi bat, eta bueno, guzti horrekin erabaki genuen bolako aurkezpen bat egitea, Bilbon egin genuen, Euskararen Etxean, eta bueno, pizkat proiektua gorpuzten ari da, eta pizkat horren berri. Manai genuen, eta olako elkarrizketekin eta hori da helburua.
Amaika hizkuntzetako jendearekin, amaika hizkuntza ezberdinetako hiztunekin landu duzue beraz proposamen hau, Juan Luis, aipatzen zenuen euskararen egoera ez dela, zalantzarik gabe izan daiteken onena, baina herri honetan gauza unitz egin direla euskararen alde eta egoera, ba bueno, dexente bat badaukala gaur-gaurkoz bederen, amaika hizkuntza hoietan egoera zein da orokorrean, konstatazioa zein da okerragoa, hobea, antzekoa?
Egoera orokorrean okerragoa. Okerragoa, gainera, ez dakit hemen, bueno, ez nazaziko zehar lotan zer egindan, ez dut ezaguna bala, baina bauzko egoera bat, bueno, eta egoera aldatzen ari da. Lintzen, jentea alfabetatu gabe zegoela. Zeudena Euskaldun zaharrak alfabetatu gabe. Ja, norri baten, egoera ezaio buelta eman, baina, bueno, ja, Euskaldun gehienak alfabetatu dira. Lehen arazoa zen ezagutza, gaur egun gazteok batzuk ongi eta beste batzuk erdipurdi ikasten dute. Eta arazoa gero eta gehiago nabarmentzen dana erabilera da. Hori da, ordan, zer gertatzen da, nik adibidez bi komunitatekin egiten dut lan, Boliviako Ketxua eta Mexikoko Nahuat, Asuntua da, ezagutza, maila, eta horrekin batea erabilera, askoz betxarragoa da, umeen artean, eron aitona monak eta gurasoena baino. Orduan, da pizka galera prozesu askoz biziagoa, eta guk horako tope batzuk edo jarri dizki dugu, eta bueno, ez dute dauden utzuneak utzune, ba, adibidez, irakaskuntzan asko horreatu dala. Baina hori adibidez, ba, beste komunitate batzutan, pizka galtzen ari da.
Aha. Galera prozesua frenatzea aipatzen zenuen, zer egin dezakegu ba munduko hizkuntza gutxituek denek batera gure hizkuntzen ba aipatzen zenuen, ez? Ezagutza eta solaskera, ezagutza eta erabilera indartzeko zer egin daiteke modu federatuan edo?
Bueno, guk erakusketan eta bueno, erakusketan fiskalia arduratzen naiz bizita gidatuak eta egiten erakusketak dasko iruzati. Lehenik eta behin aurkeztu, zer den hizkuntza lankidetza, azalpenak gero, adibide konkretuak, eta bizta hamaika komunitate horietan, ba, datuak, nun dauden, zeba biztanle, hizkuntza horretan, eneko zenbatek hitz egiten duen, edo dakien, poema bat, marrazki bat, eta gero egiten dena da, olako hausnarketa. Transmarketan daude bi hiru panel, eta niretzat politena da koliberiaren mitoa edo ipuina. Eta bueno, oso labur izan da, badago oianean zute bat, eta hor kolibri txikia, bere alduen moduan ura zendu eta zeiatzen da zutea
Itzaltzen
hori da, eta jaguarrak esaten dio, baina ez duzu ikusten, kolibri txikia, ez duzula sekula lortuko hori zutea matatzea, eta kolibriak esaten dio, nik aldu dana egiten dut, mundu danak gauza bera egingo balu zutea azkar, itzaliko genuke, hori da pizkate norberaren gaz. Eta ero egiten duguna da, bueno, olako panel handi bate, ba, bakotza bere iritziak, edo bere burura zer etorri zaion, da, ba. Eta, bueno, hori esan da, ne ustot, guk egin dezak egun gauzaba da, konpartitu hausak. Azken batean, mundu askoz bera aberatzagoa da, milak eizkuntzekin, danok ingles, japonez, indio eta txino, mundua, galtzen da hizkuntza bakutzeko ondare bat, eta herri batean duintasuna galtzen da. Horren ez dut hori alde batek ipidula sentzibilizatu, eta gero, dutok, elkarlana oso, ez dakit, adibidez. Hemen euskalduntze alfabetatzea, daukagun esperientzia. Eta mapozegun hizkuntza hau da, Txile eta Argentina artean dauden maputxeak, egin behar dute mapozegun tegi bat. Orduan, metodologia aldetik, didaktika aldetik eta gauza asko, antolaketa aldetik berreina dira. Nez eta gero materiala aldatu. Orduan, eura getorten dira ona, eta baukagu, ba, ben bi iruzkoltegitako jentea, ara joten da. Orduan, gauza askotan, gurpila esmatuta dago. Ez dago berriz esmatu beharrik. Hori da adibidez, adibide bat. Beste arlo bat da komunikabide arloan. Gaur egun dauden internet eta askoz be esatzen dute demokratikoa dira posible da bitarteko gutxikin gauza egitea edo irakaskuntzan dut hortan ez kopiatu ezin da, osea herri bakoitza ezberdina da, bere ohitura dauzka, bere antolatzeko moduak, bere izaera, baina gero oinarri asko hartu daitezke. Hori bat, eta gero da gu jasotzen duguna. Azken batean, askotan zazi listratua garela uste dugu, baina gero irakaspen handiak jasotzen ditugu. Eta nire uste, ba, bueno, horre guk darabide oraindik elkarte txiki bat da, baina, bueno, bere bidea egiten ari da. Eta, bueno, hau adibidez, katedrarekin, Eta beste gauza aipagarri bat, ze, UNESCO katedra be gai honekin ari da, hizkuntza gutxituak eta. Baina adibidez, EASO politeknikoa bere misioa edo helburu nagusia ez da hizkuntza eta hizkuntza gutxituak. Ba, baina, bueno, eroen dinamika barruan sartu dute gai hau, adibidez, egitas monetan parte hartzen dute eta gai arantzen dute. Hortan ez da, bueno, hori da, gupizkat eragin nahi duguna, entzidade handiagoetan, edo helburu zabalagoa dauzkatenak ere gai hau lantzea. Eta bueno, da, gauza erakargarri bada, asko, asko, ezagutzen duzu, eta bueno, orain arte batez ere egin dugu Amerikako, bueno, Erta Amerika eta Ego Amerikako herriekin, baina, hasi, badagoago Rifen, Afrika iparaldean, ba, talde sendo bat, dinamika sendo bat, eta guretzat garantzitsua da. Amerika bakarrik ez aritzea.
Ederki, aipatu duzu liburuxka bat, izan zela zuen lehen pausua, Maika hizkuntza horietako ekarpenekin, geroztek gida didaktiko bat, eguntegi indigena bat, eta kolibriaren ipuña aipatu duzu ere argitaratu dituzue. Nola dute entzuleek, eta gian ba hezkuntza komunitateko, edo beste komunitateetako kideek, ba eduki hori eskuratzeko aukerarik, Jose Juan Luis?
Bai, ba, bueno, orde, bi bide, oza, bi bide, bueno, bi. Bata da, garabiden, eta UNESCO katedran webguneetan sartzea, hori da bat, ontari gara lan horrekin. Eta gero orain ari gana azkenengo gestioak egiten elkarrekin, elkar bueno, argitaletxe edo banaketa eta hor ba, bere denda guztietan zabaltzeko. Gupizkat salgai jarri ditugu liburuzka eta egutegia. aipagarri egutegi egiterakoan Kolombiako NASAk, Kaukan, Kolombiako Kaukan zaziguten eroen urtea dala ekainetik ekainera. Eroek ekainako eta bi edo dala auzuko horatzen eguna egun berezi bat eta hor ematen diotela hasiera. Orduan gure egutegi indigena bateiatu dugu, orduan doia ekainetik ekainera.
Ados.
Hori da beste arrazoi bat aurkezpena horren egiteko.
Ados. Ederki ba. Ba, honekin geratuko gara Juan Luis, mila esker gurekin izateagatik gaurko zebrabide honetan eta ekainean, beraz, ba urte indigenaren hasiera horrekin ere zuekin oroituko gara, erran bezala, garabide.eus webunean du nahi duenak besteak beste, ba zuen ekimen honen, hizkuntza indigenak amalurra zaintzen ekimen honen, berri jasotzerik. Mila esker gurekin izateagatik.
Gauza bakarra bai, izateko aukera badut, ez, eskerrak ematea, Guke askotan bueno, adibidez, orain Bilbon dago erakusketa, errenderin ikusten aurreko astean, beran, ba, eramatea ez da niko, egin behar da, ba, komunikabidetan, eta bat, zabaldu, pizkate, eta zuik eskerrak eman, ba, alako, bueno, bai gurekiko, eta alako gaiakiko, dakuzuen jarrera batik, guretzako, garrantzitsua da, ba, gure lana, eta zabaltzeko.
Noski baietz, placer bat gurea, Juan Luis. Hola Xeba, mila esker gurekin izateagatik arratsalde honetan, eta ba horixe, garabide.eus webgunean itzordua interesa duenarentzat.